та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн мэцхан уу сонсогчдоо, нэг оюутан хуурамч бичиг баримт бүрдүүлснээс болоод монголчуудын хүсэлт гаргадаг сургуульд монгол улсын хүсэлтээ хүлээж авахгүй гэсэн шийдвэрийг гаргасан. За энэ юу нэг ямар утгатай юм бэ? Хэрвээ бид нэр хуурамч бичиг баримт бүрдүүлвэл энэ нь зөвхөн тухайн хүний асуудал биш, нийт монголоос виз мэдүүлж байгаа бүх хүмүүсийн асуудал болдог тухайд. Ер нь австралийн миграшнээс тогтоодог энэ эрсдлийн левел гэж юуг ойлгодог тухайд бид нэр ярилцахаар энэ удаагийн ярилцлага эхлүүлж байгаа юм. Манай өнөөдрийн очноор First One Education Migration-ы бүсийн зохицуулагч, боловсролын зөвлөх Алтан Шагаа оролцож байгаа юм. За та нар мэдээж Шагаа Ашлиг үл сайн мэднэ. Сайн уу Шагаа?
Сайн уу. За өдрийн мэнд хүргэе.
Өдрийн мэнд. Хуурамч бичиг баримтыг тухайн сургууль руу орох хүсэлтэндээ багтаасан байна те. Энэ яг ямар процесс болсон бэ? Ямар бичиг баримт байсан? Яаж шалгаад ямар шийдвэр гаргаж чад байгаа юм бэ өнөөдрийн байдлаар?
За энийг яг бүр одоо эхнээс нь ингээ ярих юм бол одоо манай Монгол улсын чи одоо эрсдлийн түвшин immigration, Австралийн immigration-с тогтоосон одоо эрсдлийн түвшин бол level 3 буюу хамгийн одоо эрсдэл өндөртэй орны тоонд бол маш олон жилийн хугацаанд орж яваа. Тэгэхээр ихэнх одоо ихтэй сургууль, коллежууд болохоор level 3 орноос одоо буюу офшорос те Монголоос ингэж оюутнууд хүлээж авах уугүй юу гэдгийг биднэрт урьдчилан мэддэг. Тэгээд Австрали улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа ихэнх ихтэй сургууль, коллежтаас маш цөөхөн сургуулиуд манай Монголоос одоо оюутан хүлээж авна гэдгийн нэг нь бол Evolution Hospitality Institute гэж одоо энэ сургууль байсан. Энэ сургууль маань болохоор өөрсдөө level 1 сургууль, эрсдлийн түвшингээр хамгийн бага найдвартай тий энэ сургууль гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд энэ сургууль руу level 3 орны оюутнууд виз мэдүүлгийн хамгийн давуу тал нь болохоор IELTS оноогүй ч гэсэн тухайн сургуулийнхаа түвшин тогтоох шалгалтын өгөөд шууд ирсэн орох юм боломжтой байдаг. Тэгэхээр манай Монголоос нөгөө виз мэдүүлж байгаа IELTS оноогүй маш олон оюутнууд байдаг. Тэгээд тэднэрт маань бас IELTS оноогүйгээр бас Австрали улсын immigration руу сургалтын виз мэдүүлэх одоо боломжийг маш их одоо олгож өгдөг. Одоо цор ганц одоо энэ сургууль байсан hospitality одоо төрлийн тий. Тэгээд энэ маань өчигдөр дөнгөж өчигдөр за манайх одоо дахиж нэмэлтээр офшороос буюу Монголоос оюутнууд одоо хүлээн авах боломжгүй. Яагаад гэвэл одоо нэг монгол оюутан өөр нэг агентлагаар виз мэдүүлэхдээ банкны баталгаагаа хуурамчаар хийснийг нь immigration илрүүлсэн байна. Тэгээд одоо 42 гэдэг кондишн заагддаг энэ одоо тохиолдолд 42 кондишн маань болохоор залингийн шин чанартай хуурамч материал бүрдүүлэн өгсөн тохиолдолд тэрхүү кондишныг тавьж одоо ойрын 3 жилд Шинзланд болон Австрали орнууд руу виз мэдүүлэх эрхийг нь тухайн одоо виз мэдүүлэгчид одоо тийм хориг тавьж 3 жилийн хориг тавьдаг. Тийм. А энэ хориг бол зөвхөн тухайн оюутнанд л нөлөөлж байгаа 3 жилийн. Тэгээ гэтэл тэр нөгөө fraudulent document буюу одоо залингийн шин чанартай хуурамч бичиг баримт бүрдүүлсэн гэдэг одоо татгалзал маань тухайн сургуулийнхаа эрсдлийн түвшинд оролцдог. Дээрээс нь тухайн улс орны эрсдлийн түвшинд бас маш өндөр хуваар нөлөөлдөг, хайхгүй юу?
Тэр оюутны хүсэлтийг хүлээж авахгүйгаас гадна бусад виз мэдүүлэхээр бэлтгэж байгаа оюутнуудын хүсэлтийг хүлээж авах болсон байна. Энэ нь эргээд Монголын одоо тэр эрсдлийн түвшинд яаж нөлөөлөх вэ? Нэг удаагийн энэ кейс ямар нөлөө үзүүлэх вэ?
Австралийн immigration одоо тухайн улс орнуудыг одоо эрсдлийн түвшингээр нь одоо level 1 2 3 гэж ангилдаг. Тгийж ангилахдаа маш шударгаар ангилдаг гэж би бол ойлгодог. За тэгмүүхтэй тэгэхээр улс орны, улс төрийн байдал, эдийн засгийн байдал, магадгүй хүн амын амжиргааны түвшин ч юм уу те эдгээр хүчин зүйлсээс бүр үл хамааран зүгээр л тухайн орноос виз мэдүүлж байгаа хүмүүс нь хэрэг одоо энэ хуурамч материал өгч ийнө үү, хэр олон хүн одоо тэр улс төрийн орогнол гэдэг protection визийг мэдүүлж ийнө үү, хэр олон хүн хаарлж ийнө үү, хуцаа итерж ийнө үү гэд те эдгээр хүчин зүйлүүдийг нь л зөвхөн тооцож левелинг тогтоод тэрнээс устдаар манай Монгол улс өөрийн түвшин өндөр байна уу, магадгүй улс төрийн намууд нь хоорондоо хэр одоо зөрчилдөөтэй, тэр бол ерөөсөө огт хамааралгүй. Тэмүүд манай Монгол оюутнуудаас бас хит хит удаа асуужсан. Манай Монгол улс ядуу учраас те манайх левел 3-аараа байна гэдэг те. Тэмүүд ерөөсөө үгүй юм аа. Энэ ерөөсөө 100% оюутнуудын виз мэдүүлж байгаа хүмүүсээс 100% шалтгаалж байгаа зүйл те. Та бүхэн виз мэдүүлэхдээ яг үнэн шударга тэр одоо банкны баталгаа байд юм уу, гэрлэлтийн баталгаа гэдэг юм юу байд юм, тэр болгоныг үнийн шударгаар яг мэдүүлж гинүү. Хоёрдугаар та бүхэн 2 жилийн хугацаанд сурна гэж ирсэн бол яг 2 жилийнхаа хугацаанд сурж байна уу, эсвэл дундуулсан сургуулаа хайж гинүү, хугацаа хэтэрч харалж гинүү, тэ эсвэл сургуулаа хаяад магадгүй тэр protection визэнд ханд чинь ерөөсөө энэ бүх чинь зүйлийг чинь л тооцож үздэг. Энэ бол ерөөсөө 100% биднээс шалтгаалж байгаа зүйл. За тэгэхээр immigration болохоор одоо тухайн улс орны одоо эртний төвшинг тогтоохдоо ерөнхийдөө ямар одоо үзүүлэлтээр тогтоодог вэ гэхээр хамгийн өндөр хуваар буюу одоо 40% одоо fraudulent document буюу одоо хуурамч бичиг баримт одоо бүрдүүлэн өгсөн гэдэг шалтгаанаар татгалцсан визний татгалзал бол 40% нөлөөлдөг хамгийн өндөр рейтээр. За үүний дараагаар бол 25% буюу хэдийгээр та виза авсан ч гэсэн виза аваад ирснийхаа дараа одоо сургуультаа сураагүйгээр ч гэдэг юм уу ямар нэгэн байдлаар визнийхаа кондишныг одоо зөрчөөд те хууль дүрм журмаа зөрчсөнтэйгээр холбоотойгоор тухайн хүний виз одоо cancelдэгдсэн тохиолдолд 25% эрсдлийн төвшинг одоо нэмэгдүүлдэг гэсэн үг. За үүний дараагаа 15% буюу та хэрвээ Австрал улсад ирснийхаа дараа хугацаа хэтрэх харлах гэх мэт ийм тохиолдлоор бүртгэл хийгдсэн бол Монгол улсын иргэн одоо тгийж харалсан, тгийж хугацаа хэтэрсэн гэдэг байдлаар одоо бүртгэл хийгдсэн бол энэ нь 15% тухайн орны эрсдлийг нэмэгдүүлдэг гэсэн. Дараагийн асуудал гэдэг юм бол protection буюу одоо оргинол хүссэн виз мэдүүлэгчнэр одоо бүр маш ихээр нэмэгдэж байгаа. Тэгээд тэрний бас гол учрыг бас ойлгохгүй л ахшиг байна л да хүмүүс. Энэ визийг ямар хүмүүс мэдүүлэх хэрэгтэй байдаг вэ гэдэгээр тухайн улс орон руугаа ингээ буцах гэхээр тий гэр орон руугаа буцах гэхээр тухайн бүлэг хүмүүс нийгэм тэр аяараа тэр хүнийг одоо ад шоу үзчийн дээрлэгчийн амьдрах орчин нөхцөлийг нь бүрдүүлэхгүй байж гэдэг юм уу. За тэнгүүтээ тэрнээс үүдэлтэйгээр тэр хүн шүүх цагдаагийн байгууллагт тий ингээ хандлаа. Гэтэл Монгол улсын хууль тогтоомж тий одоо хууль эрх зүйн байгууллагууд нь ингээ тэр хүнийг тэр одоо групп бүлэг хүмүүсээс хамгаалж чадахгүй байна гэдэг үндэслэлээр тэр визийг мэдүүлдэг юм а. Энэ улс төрийн оргинол гэдэг визийг мэдээж үнэхээр арахгүй эрхэнд те мэдүүлж байгаа хүмүүс бол байгааг бол үүсгэхгүй. Гэхдээ ихэнх нь зүгээр л санаанаасаа бие амрыг одоо бодож санаанаасаа түүх цохиж мэдүүлж байна. Энэ нь бол манай улс орны одоо левел одоо эрсдлийн түвшин бол маш өндрөөр бас нэмэгдүүлж байгаа гэдгийг бас давхар хэлмээрээ. Аа тэгээд үүний араас бол виз татгалзал рейтүүд те бас нөлөөлж байгаа.
Хоёлаа энэ хуурамч бичиг баримт гэдэг дээр ахаа жоохон акцент өгөөд ярил ямар вэ? Австрали иммиграшн энийг бас яг шалгадаг гэдгийг нотлохоо энэ болж штэ те бид нар шалгадаг ч юм уу гүй ч юм уу гэдэг дээр хүмүүс ер нь эргэлздэг. Гэтэл шалгадаг гэдэг нь нотлохоо яг энэ үйл явдал байхлаа тийм ээ.
Хамгийн баттайгаар би юу хэлж чадах вэ гэхээр Австрали улсын иммиграшн бол банк санхүүгийн баталгааг бол 100% шалгадаг. Бүр 100% шалгадаг. За тэр нь болохоор ерөөсөө оюутан за санхүүгийн одоо баталгаагаа харуулахдаа багт сүүлийн 6 сарын ч юм уу 1 жилийн одоо хуулгаа дасныхаа хуулгыг тодорхойлттай одоо Австрали улсын иммиграшн руу явуулдаг. Тэр тодорхойлолтыг болон одоо дасны хуулгыг иммиграшнээс тухайн банк руу нь явуулаад банк тэрийг нэг бүслэн шалгаж үзлээ. Гэтэл тэрэн дотор огт хийгдээгүй гүйлгээ эсвэл орлого ч юм уу хуурамчаар бичигдсэн л бол тэрийг банк энэ хуурамч гэж мэдэгддэг. Хэдийгээр тэр дансандах мөнгөн дүн одоолт таны дансанд байгаа ч гэсэн таны дансны хуулган дээрх гүйлгээ хуурамчаар хийгдсэн л бол та хуурамч цалингийн шин чанартай бичигээр fraudulent document мэдүүлсэн байна л гэдгээр үзэгдэнэ гэсэн үг. Тухайн агентлаг бол шалгах гэдэг хэцүү шүү дээ тий. Бид нар одоо банк руу ингээ энэ хүний санхүүгийн баталгаа үнэн үү зөв үү гэхэд бид нар мэдээж өгөхгүй тэр банк бол нууцлын зэрэг гээд. За тухайн хүний одоо гэрлэлтийн баталгаа ч юм уу тий. Эсвэл бол тэр орон сууц үйл хөдлөх хөрөнгийн гэрчлэгэнүүд үнэн хуримжийг бид нар бол шалгахад үнэхээр хэцүү. Бид нар гэхдээ боломжоор шаардлагыг бол тавиад оюутнаасаа үнэн шударга зөв мэдээллийг аваад иммиграшн руу ингээ явуулж байгаа.
Ер нь левел 3-т байгаа улс гэдэг нь Австралид ямар ойлголтыг төрүүлдэг вэ? Энийг ахиулахын тулд бид нар юу хийж чадах вэ?
Мэдээж бидний зүгээс бол хийж чадах зүйл бүр маш их. Тэгэхээр намайг одоо ингээ яг ийм боловсролын одоо зөвлөхөр ажиллаж байхад байна шүү дээ, тий. Монголоос ингээд одоо нэг сингл оюутан Австрали руу явуулсан. Тэгвэл явуулсныхаа араас агентлах нь тэр сингл оюутан дээр хуурамчаар гэрлэлийн баталгаа хийгээд өөр хүнийг шал танихгүй хоёр хүний хооронд нь гэрлүүлээд араас нь dependent visa-гаар тэр ингээд мэдүүлээд араас нь явуулсан ийм тохиолдлууд Австралид ирсний дараа манай агентлаг дээр ирээд нөгөө одоо investigate тэ болж исэн одоо илрүүлж исэн ийм тохиолдлууд өнтер байдаг хгүй юу. Тэр нэг талаараа манай агентлагууд өөрсдөө ийм хуурамч зүйл битгий хийгээч. Нөгөө талаараа манай оюутнууд өөртөө бас агентлагтаа бүр огт хэлэхгүйгээр дуур мэдээж фотошоп ашиглаж хуурамч бичиг баримтуудыг хийдэг. Тэгэхээр айл айл тал нь энэ хуурамч бичиг баримт одоо бүрдүүлэх, мэдүүлэх ийм юуг зөөрөөсөө маш анхаарах хэрэгтэй. За нөгөө талаараа бас энэ protection based мэдүүлэхийг одоо зөв талаар нь бас бусдад одоо ойлгуулах хэрэгтэй. За энэ хуцаа хэтрэх харлах гэдэг зүйл чинь ямар хор хөндөлттэй вэ те? Бусадтай ямар хор хөндөлттэй гэдгийг ойлгуулах ч гэдэг юм уу. За эдгээр энэ зөрчлүүдийг ерөөсөө бид нар гаргахгүй байвал манай rate маш хурдан хугацаанд өсөх боломжтой. Австрали улсын иммиграшн та улс орны болон одоо сургуулиудын одоо энэ assessment level буюу эрслийн level-ийг 6 сар тутам тогтоодог. Одоо бид нэр ирэх 6 сарын мэдүүлж байгаа энэ бүх визүүдээ яг энэ зөрчлүүдийг огт гарахгүйгээр л яхад бид нар level авах бүрэн боломжтой ерөөсөө. Тэгмүүд энэ ерөөсөө зөвхөн биднээс хамааралтай 100% хамааралтай юм зүйл байгаа.
Тэгэхээр энэ ер нь 6 сар тутамд шинжилдэг гэхээр ер нь зөрчлүүд бол тогтмол гардаг гэсэн үг байна шүү дээ, тий?
Тийм, ерөөсөө байнгын гараастай энэ ерөөсөө буурахгүй байна л гэсэн үг байхгүй юу?
Тийм байна.
Аха. За, тэгээд чиний төв асуусанчлан level 3 орн гэдэг энэ ойлголт Австрали улсад ямар байдаг вэ гэдгээр. Одоо level 3 орны оюутнууд бол зөвхөн level 1 ихтэй сурвал коллеж руу apply хийснээр IELTS оноог үгээр тухайн сургууль руу эсэ орох боломж бүрддэг. Тэгэнгүүт level 1 ихтэй сурвал коллежууд маш тоотой цөөхөн байдаг. Тэгэнгүүт тэр level 1 цөөхөн одоо ихтэй сурвал коллежууд маань зарим нь Монгол улсаас оюутан авна, зарим нь авахгүй гэдэг ингээд лимит тогтоочдөг. Зөвхөн Монгол оюутнуудыг авлаа гэж бодоход Австрали улсад ирсэн, үжээ ирсэн оюутнуудаас бид нар авна. Тэгээд ийм лимит тогтоочдөг. Бид нар level 2 орон болчвол level 1 болон level 2 ихтэй сургууль коллежууд руу одоо IELTS оноогоор бид нар хэлсэн орох боломжтой болоод байна. Гэтэл level 2 гэдэг сургуулиуд бол бүр хэдэн бүр 100 гараа байгаа. Бид нар гэтэл тэр их боломжуудыг зөвхөн level 3 орон босноороо ингээд алдаад байна л гэсэн үг.
За, цаг цаг гаргаж ярилцсан шага маш их баярлалаа. Олон хүмүүс яг хэрэгтэй. Зөвхөн Монголоос аплайдж байгаа биш, Австралиас аплайдж байгаа хүмүүс ч гэсэн хэрэгтэй. Зөвлөгөө мэдээлэл байж чадсан болов уу гэж найдаж байна. Баярлалаа шага. Цаашдаа ажилд амжилт хүсье.
За, баярлалаа. За, маш их баярлалаа. Чиний ч гэсэн ажилд хүрэлт. Өндөрөө сандраа амжилт хүсье.
За, баярлалаа. Баяртай.
За, баярлалаа.
Австрали улсад амьдарч эхлэх гэж байна уу? Хэрэгтэй мэдээллийг SBS.com.cg-ээ юу? Урагшаа зураас Mongolian хуудасаас хүлээн авах нь.